Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian gabiz hemen berbaz, lagun bat mundu bat berbaz. Ordu bete inguru dekogu eta gure plana bapateko solasaldi patxatxua, hartaz eta ontaz mintzatuko gara datorren moduen, berbaz Bilbo Hirian. Eta badakizue orain irratian zuzenean entzuteaz gain bauzuela internet bidez saioa entzun edo deskargatzea bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen berba sortze ere sarean. Ordu bete inguru emoten dugu hemen normalean berbaz eta gaur gurekin gonbidatua ja hemen egondakoa dugu. Josune Muñoz, arratsaldeon, zer moduz?
Osondo, arrastion.
Ez dute hirugarren aldia da, ona zatozena?
Ba bai, bai, pentsatzen dut.
Eta beti ba, oso gai politak agertzen dira eta asko dakile laguna dugunez eta guztura mintzatzeko mintzaidea danez, ba, barriro hemen, Josune. Zebre burua orkesteko eskatuko dutzugu? Edo, zuri buruz nahi duzuna esateko aukera deko zuorain. Zein da, nazken aldian, Josune Muñoz?
Ba, nik esango, ba, betikoa, bilbotarra nahiela. Euskalduna zelan ez, eta, bueno, bai, egia, gai ezberdinei aiutzi diotza, eta honetan, ijitoen inguruan nator, bakizu.
Ijitoen inguruan berba ingo dugu gaur?
Euskal ijitoen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan.
Euskal ijitoak.
Bai, erromintzelak, hain zuzen ere.
Euskal Herrian bizi izandako ijitoak, baina bereziki erromintzelaz mintzatzen izan diren hoietaz, edo bai. Esan dezagun nazteko zer dan erromintzela, eta baita ere zer dan ijitoa? Zezelan...
Nondik datozen eta zen lan heldu ziren onaino?
Zein da ijito eta ze berezitasun dauka ijito herriak?
Ijitoak izatez indiakoak dira. Indiatik etorritako ban, jende tribu ezberdinak. Ez dakigu seguru zein mendetan hasi ziren mugitzen, segurenik arazoak politikoak zirela medio, hasi ondo dakiguna da ertalde hurbilean banandu zirela, batzuk Turkiatik, Greziatik eta Hungriatik hurbildu zirela mendebaldera, eta besteak aldiz Afrikatik, Afrikako iparraldetik. Eta Afrikara, ba, Egiptotik egin zuen ibilbidea, eta hortik egipzian, ijito, gure lehengo hitza, gero gizaki talde oneri jarri zaion...
Egipto zenetik ator, gipsi,
da gainera, itzek, geroago komentatuko dugu hobeto, baina itzeko zondo gorde dute talde honen historioa. Eta da, ba, Afrikatik etorritakoak ijitoak, gitanos, egipzianotik eta datorrena, baina iparraldetik etorritakoak aldiz dira buhamiak edo bohemiatik etorritako beste taldea. Erromintzelak antza iparraldetik etorritako taldekoak ziren.
Zuke aipatuzu ez dakigu noiz mugitzen hasi ziren, jatorriz Indian bizi zirenak eta behar bada
bai.
Arrazoi politikotik muritu zirela.
Bai, horiek dira gehien baloratzen
dira. Bai, bai.
Pizkanaka eta seguruenik hasiera batean beraiek ez zuten izan hain urruneraino heltzeko pentsamendurik. Uste dut seguruenik mugituko zirela ba erbestera baina bueltatzeko pentsamenduz. Egia esan ez mendeak aurrera joan ziren eta beraiek bebai bide horren aurrean egon ziren mendeetan badakigu jakin 15. mendean ja dokumentatuta daudela aurretik be estatu mailan, baina Euskal Herrian. Zake bada ibilbide luzea beraiek egindakoa.
Miak hautetan ibili izan dira, eta lehenengo oso paperetan eta izango da, lehenago behar mozien Euskal Herrian 15. mendetik ezagutzen dituguta. Hori baino lehenago, hainbat tributako jendea dala, India inguruen jatorria zeukan, hainbat tributako jendea diela, Egipto deitzen ditugunak, Buhame deitzen ditugunak, batzuk iparraldetik, bestatzuk Afrikaldetik etorri izan direna konutz. Eta gure zalantza, zera da, zerk egiten du norbait Egipto gaurren, beraz, zare dugu, nola utzi izan diote identitate hain argi bati, izaera hain argi bati, edo aman komuneko zera hori, zera horreri, gu dakigula behitzat estaturik eta izan ez duen jendartea izan da, ez?
Hombre, kasu gehienetan gertatzen dena, kulturan oinarritu dira bereziki. Baina, kulturak denetarik gordetzen du, oza, hizkuntza galtzeko bidean eta dauenean hizkera, erromintzela hizkera zan, janskera, orraskera, identitatea egiten duen, kultura. Oza, etxe bizitzarik ez dauenean, eta gainera bizimodu nomadan mendeetan bizi izandakoa, bidean galtzen da. Beraz, mantentzen dena da oinarri fisiko dekona, baina mugi korra dena. Eta hori soinean eramaten duguna da. Buruan, jaskeran, sonakairen anekdota ekartzeko, urrea, adibide, soinean eramaten zuten, eta hortik bere janskeran beti hain kolore distiratzuak, distira hori urrearen azan. Beraien, mendebaldean eta trukian ibiltzeko iaia tresna bakarra, eta soinean eraman behar, jakina.
Hori, soinahai.
Soinahai, urrea.
Urrea eureke lepoan eramaten zuten, eta soinahai esaten dutzien, eta...
Soinahai, soinakai...
Eta soinakai...
Lehen geroago kokatuko gara, baina aipatutako erromintzela hizkera horretan dialektoa bazeuden. Orduan, euskeraren fonetika eta fonologiari egokitu zan, eta gure euskalki ezberdinen fonetika eta fonologia bardin mantentzen da.
Hor sartuko gara laster eta beste gai bat atarako dugu behar gero eltzeko, hostirik edo goz ibilezkero, euren arteko bizi modua arautzen duen kulturaren barruko araudi bat, bai, ez da? Horri gaur egun hemen oso gutxi ezagutzen dugu askok Egiptorria ondoan daukagun jende bada, badakigu arau berezi batzu dituztela, baina nire ustez oso gutxi dakigu benetan horren gainean, eta gainte esgarri iruditzen zaigu zelan arautzen duten elkarren arteko bizimodua eta bar. Baina, hori behar bada geroko uz dezakegun atal bada,
gerokoa gerorako utzi,
kulturaen barruan uzten duguna. Oraingoz hizkuntzan sartuko gara, eta erromintzela aipatu duzu,
hizkuntza zana,
hizkera
zan, igual baliteke egoki izatea, ez da? Hizkuntza eta hizkeren arteko ezberdintasuna eta hauen aldea.
Bai.
Hizkera da, kasu honet, hizkerak esteko hizkuntzak duen osotasuna, ez da, bada erabilera bat. Bai, erabilera hori egiteko, batzutan pagodolekto, hau da, erromintzela benetan dena, hizkuntz baten zati bat hartzen da, gure kasuan euskeraren gramatika, sintaksia eta lehen esan duena fonetika eta fonologia, baina iztegi aldetik, bigarren hizkuntzaren iztegia mantentzen saiatzen den elkar hizkuntza edo hitz tekniko pagodolektoa da, baina bada printzipioz imaginatu, hijitoen artean paio, hijito estena, ez ulertzeko hitz egiteko modu bat. Gerota indi gitxiago, ze printzipioz hasiera batean euskera euskerak gutxiago egongo zan, baina gero eta indi gitxiago agertzen da, karo, gero eta denbora gehiago indiatik kanpo, gero eta denbora gehiago Euskal Herrian zein Katalunian, eta ze honen moduko pagodolektuak beraien ibilbide osoan zehar sortatu dira. Berduan Euskal Herrikoa oso berezia da, ze gu beti izan gara gutxingoa, eta kasu honetan azpimarratzekoa da begirada beste alde batekoa dala. Hau da, euskalduna direla gehiengoa eta ijitoak gutxiengoa. Eta euskera gutxiengo baten hizkuntza bezala ikustea ez da ohikoa. Eta oso ikerketa berezi eta bitxia izan zen duela 12 urte edo egin ebanak. Gero komentatuko dugu.
Pagodolektoa da, beraz.
Pagodolektoa da, itz teknikoa, baina izatez da, izkera.
Ondo lertu badugu gramatika, eta sintaksia, eta olakoak euskerarenak ditu, beraz, egitura, esan dezagun.
Ba, egitura, euskerarena da.
Eta leksiko aldetik, ba, euren inditik datorren hizkuntza, zein da?
Baita ere, beste
dialektoa,
oza, ba, indiatik atara ziren taldeak, ba, dialekto ezberdinen iztunak ziren. Orduan, okerrezpanago, laupa bost dialekto ezberdinak heldu ziren Europaraino, zinti, kalderaz, kalobe... Enago oso seguru ze batez be euskararen inguruko informazioa da gehiengo goratzen dudana. Baina guk ikertu genuenaren arabera eta heldu ginen argitu behar dut. Guk egin genuen ikerketa duela 12 urte egin genuen oraindik bizirik zeuden erromintzelekin, bai? Zau Euskal Herriko Unibertsitateak ordaindu zuen, ze guk genuen edo eskaintzen genuen azan ijitoen inguruko informazioa askotan bigarren eskukoa izan da, bai? Gure berezitasuna zen lelengo eskuko informazioa eskaintzeko aukera genuela, ze Kaledorkailiko ijito elkarte batetik topatuko ziren ijitoak, informazioak eta baita ere gero ondorioak ondo arakatzeko eta azaltzeko albidea ero bai aukera. Tarduen printzipio ijito beraiek egin nahi izan zuten eta nire bitartez be egin zuten haien inguruko lehengo ikerketa. Ze momentu, hau izan zen 1984an, 1988 inguru, eta historian zehar ijito beraiek egindako lehendabiziko ikerketa zen. Beraien baliabide, tresna, ezagupen...
Bertoko ejitoek egin dagoa.
Bai, Kaledorkailikoren Oskar Bizarraga... Garai horretan ondino zen lehendakaria egunean eta lehendakaria sana bazegoen erdian eta Kaledorkailiko, bai, ijito elkarte horren bitartez, lortu zen, hori, ikertzeko diru laguntza, ondo egiteko erizpide kultural ezberdinak, eta erromintzelak beraiek.
Orduan, ikerketa bitaz ari gara, 1984an, bertoko ijitoek, eta aipatuzu Oskar Bizarraga, Kaledorkailiko elkarteak eurek asmatutako mm-hmm. ikerketa egin zuten.
Mm-hmm. Baina, karo, diru publikoarekin egin zanez, Euskal Herriko Unibertsitateetik jarri zuten baldintza zan, Euskal Filologo bat egon behar zara ikerketa uh-huh. horretan, ganoraz egiteko, eta, bueno, ba...
Hizkuntza ingurukoa zan ikerketa hobe bai.
Ez, hasiera batian, historia, soziologia eta hizkuntza ikertzeko beka eskatu zan, baina informanten iztunen edadea kontuan harturiko zo edadetuak ziren hizkuntzari eman zitzaion lehentasuna. Za, bai, landalan segiduan egiteko. Egia zen gero urte andana. Pasa behar izan da los gitanos en Euskal Herria liburu historiko, soziologiko eta argitaratu arte.
Hori 2016an edo aipatu dugu.
Eta ja hori ez da Kalederkaikotik egin. Hori Txalapartan topatuko duzue eta egilea
David Martin edo.
Oize.
Hemen apuntatu dugu. David Martin.
David Martin. David Martinek egin du hori da. Askoz berriagoa eta neu ez pasaizua sola egin nuen ikerketan kokatuko nintzen.
Zan edo,
badago informazio pio, egunean pio bat ijituen inguruan, David Martinek lortu duena eta kaleratu duena, beraz, egungo erreferente hori litzateke, ni liburu hori azpimarratu da gomendatuko nuke, eta ni nire.
Ba, az gaitezen zure ikerketagaz. Eta galdetu lehenengo, nondik etorri zitzaizun honen inguruan ikertzeko gogoa eta zer zan zehazki ikertu nahi zenuena?
Bueno, eskenik aipatutako Oskar Bizarraga bada nire lenguzua. Familiatik, nire aita, bai, Bizkaiko patriarka Bizkaiko patriarkarekin eskonduta dago. Orda, nire osaba da hain famatua den tio Manolo.
Hori osaba dozu.
Bai.
Zure aita haren arrebagaz eskondute dau.
Oize. Oize, osake familiatik. Zuzenetik.
Aha. Ordo, zuk zuzenean ezagut izan duzu txikitatik ijitoen mundua.
Ez hainbeste. Bai, baina bai tio Manolo. Eta tio Manoloren nortasuna, presentzia bera, beti izan da oso deigarria, oso Manolok bai merezi zuen patriarkaren estitulua edo beti maite izan dugu tio Manolo. Eta tio Manoloren interesa, ba, nola bait nire ganatu neuen, oza, ni nahi nuen tio Manolok nahi zuena. Ta zan, ijitoen historia ganora sortu, zebera, nahiko azerre irakurtzen zituen euskal ijitoen inguruko liburuak. Eta karo, aurre juzkuz beterit, betere eta zeuela materiala, eta berak azaltzeu zten non zeuela txarto, non zeuen ondo, bere ustetan zer berreskuratu egin behar zen, edo zer ezabatu, eta nire burua ikusi nuen ikerketa horretan.
Beraz, hortik argi dago, nondik etorri zitzaizun, tio Manolo bazen, oso, osaba, kutuna
benetan.
Errespetatzen zenuena, presentzia handia zeukana.
Bai.
Eta dekona,
ondino,
bizi da.
Bizi dago. Urtetan izan da, Bizkaiko patriarka, egunean, Oskarrek hartu dio nolabaiteko lekukoa, baina, bai, naiz eta Oskar, horre lehendakaritzan egon tio Manolo, beti izango da tio Manolo hilarte.
Hortxe figura indartxu horrek eta
oso ijito figura da, oso ijito eta bera ez zan erromintzela, baina naiz eta abizen euskaldun izan Bizarraga hori etzeguen argi nik adarrakotzen nuen zanez, behitut tío, tú te llamas Barbal, porque bizarra es barba, y bizarraga es barbal, y sois los barbales. Eso es gurea, lizarragatik dator, eta ba, berak bebai euskerarekiko interes eta maitasun handia izan dago, betidanik. Osa, oso identidade anitza daukate. Osa, son baskos, euskaldunak ez, son muy baskos, oso hijituak dira, identidadearen inguruan, buf, badogu be, zer konta, zer ausnartu, zer komenta.
Hoi sartuko gara kantatxu beten txun da gero, ba, horretan sakonago, bai, lehenago, galdetu behar dutzu barriro, ba, hortxe geratu garelako jakinguraz, aipatu dozu hurbila izan duzula ba, familian, eta berataz gauza asko ba, ezagutu izan dituzu, baina aldi berean ulertu dizugu ezen utela oso gertuko edo eguneroko tratuan edo zelakoa zan kontu bueno, hori, harreman hori edo...
A ber, bere momentuan, zaduela berrogeta mar, irurogei urte, ba... paioak eta hijitoak elkarrekin egotea eta eskontzea oso bitzia zan, ezan bape oizkoa. Bueno, egunean besta, ez zain beste. Ta, da, bueno, aurre juzkuak eta, bueno, esan dezagun harreman familiar zailak egon direla tartean.
Kantutxe bat entzuko dugu harreman horiek osatzeko eta gero sartuko gara sakonago ba, tio Manoloren ikuspuntu honetan azerre zeholako bera
hijito
bertakoen inguruan zabaltzen zan, irudia, zala eta
bai, berak erderaz eta esatestan es que esta kultura baska los baskos que son tan de hacer justicia no van a hacer nunca justicia con los gitanos bai. Sí, tío, sí, sí vamos a hacer, ya vamos a hacer.
Ahorra gertu zan, Josun, eta bere ikerdela. Oin jakiko dugu iagorretaz. Berbaz, Bilbo iri irratian.
Adizkide maite
Thank you.
Caldereroen kanta entzun dugu, oso kantu alaia, oso gutxi ulertu duguna bakigu Donostian, eta jauteri sasoi honetan egun bat bereziki ospatzen dutena. Ibon Burgoa teknikari ondarrutarrak esazku ausoko erritxu horretan lekitxon be beste horren beste egiten dabela eta euren kanta ere badaukiela. Eta gutxi ulertu, Josune, zuk ondo zautzen duzu kanta hau?
Bai, nik erdal berzinoa badago, eh? Imaginatugu, gutxi ulertu badugu, eta euskeraz kantatuta dago, imaginatu ze gutxi ulertuko zuten donostiarrek, bai? Zelan, indiz edo kalderaz berbetan zetorren jende ura, imaginatu. Hai, askotan gero kantaren erdian dauz ulertzen ez direzen soinu eta nik imaginatzen dut badala beraien hizkuntza berezi horren etorreraren memoria historikoa. Ze kanta horren bitartez, kanta eguna eta ohitura horren ohitura horren bitartez, ba gogorarazten da haien etorrera, haien haiek heltzeko garaia, eguna, eta imaginatu ze harrituta geratuko ziren, bai? Horren memoria historikoa egun oso batian eta gordetzeko. Hain janskera alaia, hori koloretsua, indiatik edo gitxienez ekialdetik zetorrena, gehi sonajai, bai, urrea, kalderak eta konpontzeko tresna metalikoak, zarata metalikoa, guzti hori, beraien lanbidea, janskera eta hizkuntza, gordetzen da Donostian hain beste preziatzen den ohitura hortan, kalderona, alegia.
Eureke kalderagiak ziren, eta bai, ofizio horregazet horri bai ziren asko ona, bai, batzu.
Mm-hmm. Han Europaren, bai, erdialdean edo ikasitakoa, bai, edo baita ere indiatik, eta bezkez horren inguruko datua baino leyendak daude, ipuinak eta... Bai, gu ikasturte batian baino ekinen egon, printzipioz denbora gehiago izango genuelakoan egin genuen hori ikerketa linguistikoa hortan kokatu genuen, 8 hilabetetan horretaraino heldu ginean, baina arakatu nahi genuen ba osko kultura, ipuingintza, ia refrautegia ondino gordetzen zan, bertso batzu bai lapurtu nituen, bai, hori bai, goratzen ditut. Ze bertso karitzen, zer oso bertso saleak ziren elkarrizketatutako erromintzelak. Oso euskaldunak, euskaldun peto-petuak, nire harridurarako, gure harridurarako. Eta nagusiaren identitatea oso euskalduna zen. Ertain ezain beste, ze, a ber, 1985ean, bai, nik ikerketan eta ibili nintzen urtean, ba, hemen hegoaldean, beraiek, bueno, argitu ustien lehen dabiziko kontu izan zen, ja, hegoaldean erromintzela galduta zeuela, eta erromintzela bizirik entzun eta grabatu alizateko iparraldera jo behar nebala. Hori hasieratik esan ustien. Hiru erromintzela...
Hori, 85ean?
85ean.
Ah, 85ean.
85ean. Egunean seguruenik baita...
Duela 23 urte.
Claro, imaginatu. Egunean seguruenik baita iparraldean ere galduta egongo da. Enagoz, ez dakite, ez dakit, dinotzut. Eta, bueno, hori, hiru erromintzela bena onaldi batera, biziziren Euskal Herrian, nagusiak ondino bazekien erromintzela, bazekien hitz egiten, ulertzen zuen, eta transmititzeko gaizan, baina oso jende gitzi ja bigarren belaunaldi horretan transmititzeko, transmititu ahal izateko. Gero bigarren belaunaldi horren iztun batekin egon nintzen, berak ulertzen zuen, baina ja esaldi osoak edo elkarrizketa oso bat erromintzela ja egiteko mantentzeko etxan gai, eta ja berak etzuen transmititu. Beraz, hirugarren belaunaldian, ja, ez eta batera bizirik egon, ja hirugarrenak etzekien erromintzela. Karo, gero kontuan hartu erromintzelaren sorrerak justifikatu edo egin zuena jaetzen existitzen, garai hori jaetzen existitzen, jaetziren nomadak, danak ja Bilbo inguruan bizi ziren, bat San Francisco kalian, beste bat Otzarkoagan, beste Atzurdinagan, beste Bilbao la Viejan, baina ja Bilbon bizi ziren. Eta erromintzelaren arrazoia ja etzegoen.
Zein zen arrazoia? Eta noiz sortzen da?
Bai, oza, basan haien buruak babesteko hizkera. Oza,
noiz hasi ziren edo zer dakigu sorreraz?
Sorreraz, bueno, ba...
Eta saldu pizkatori, bai.
Prinzipios bada... identitatea, nortasuna eta haien buruak gordetzeko bizirauteko tresna azkenean, bai? Osea, hizkuntzaren azkenengo aztarnak eta gordetzeko hizkera, nortasuna be mantentzeko eta transmititzeko hizkera eta hain bortitz eta hain benetan era basatian etorten zan kultura arrotz horretatik babesteko hizkera. Euskal Herrian, Europa osoan zehar gertatu zen bezalaze, estatu mailatik zetorren legedia oso oso bortitza zan, benetan gordina, gorria pasatzeko eta beste.
Hau da, euskararen aurka zegoen legeria moduan...
Lehenago, ze, honetan herri osoa...
Aspaldi egon izan da, Egiptoen aurkako legeria berezi bat mendetan.
Hori da, eta herri osoaren kontra.
Kultura osoaren kontra, herri kontra, eta hizkuntza horren barne.
Horren barne. Darduen,
gero euskal... Bagalduz joan zan, ebren...
Jakina.
Ebrena.
Claro.
Eta tokian tokikoa gazen aste batzuk sortzen zituzten euren ondarrak babesteko, ez da?
Oize. Eta gu zorionez, oindino erromintzela ondo, oza, normal erabiltzeko, hitz egiteko iztun bat topatu genuen, bizirik. Eta egia zan, egin genuen ikerketaren zati nagusia, nik beraren gandik jaso nuen. Berak eman eustan, nik erromintzela hitz egiten ikasi neban, berarekin. 86 urtetako gizon benetan jakintzua. Zena, alfabetatu gabea, bazan ere, eta tristea, zeden alfabetatu gabea, euskera, gaztelania, frantsesa, gainera euskera bazekien bizkaiera eta gipuzkera. Kalo eta erromintzela zekien gizonezko bati alfabetatu gabea dela esatea. Boa. Egia, berak ez zekien idazten, ez zekien ez da...
Talo eta zigurteko izena zein zan,
bai? Egia zan, beti eskatu didate izenik eta ez emotea, ze hori da Egipto itura hilda dago, eta... Bueno, edadea esango dut, izanik ez dut esango. Bueno, bai, bere, identitatea gordeko dugu.
Ondo.
Bai, hilda dauelako. Eta, bera bazan, edozen ikertzaileak amesten dauen informantea. Osea, zuen konzientzia lingustikoa nienuen inondik inora espero. Osea, gainera, liburu batean gordetzeko, bai, sala jakin zuenetik, bueno, arreta handia beti aber ondo hartuta nuen, igual gauza berriro esan ia apunteak ondo zeuden, bigarren informante horren informazioak berak enbiratzen zuen ia, andaz, ez, hau da kalo, hau ez da erromintzela, hau erromintzela dela zatia, gero, arraka, Fantastikoa. Nire bizitza osoan zehar ezagutu eta ezagutuko duen pertsona... Buf, eske... Hain zan jakintzua, borobila, emankorra, urbila, kutxuna, hain zan berezia, nik egia zan miresten nuen, nik flipatzen nuen berarekin. Zai, benetan eskertu dut gizon hori ezagutu izana.
Berauzen sasoi hartan 95. urtea sari gara. Mm-hmm. Eta Bilbo aldean mm-hmm. bizi zana. Mm-hmm. Ba, hemen zan Bilbo alde honetan zan azken erromintxela dun netako bat, behar bat baten bat egon gozan hortizugu aurketu esen duen da, edo
bai, baina, ba, a ber, batzuk, za, informazio emoteko, karo, kontuan hartu, za, niri informazio emotean beraien legea purtzen zala, za, bere, beraien legea bazan, eta bada, hijito, za, paio bati informaziorik ez emotea, inzuzen ere erromintzela justu paioek ez ulertzeko eta sortu zan, ez da, erromintzela zein besteak. Orduen, baina kasu honetan, egon zan identitate kontu bat. Bera, oso euskalduna zan, eta ni euskalduna nintzen neurrian, ja horretzeuen hijito paioen arteko akordiori, baizik eta bi euskaldunen arteko akordioa. Eta hortik informazioa emotearena.
Bere bizitza historiari buruz galdetuko dizugu. Ja, berak
bera etzan bizkaitarra, bera Gipuzkoakoa zan. Herri ez dut esango, ze karo, horren bitartez
Gipuzkoako herri euskaldun batean sortu, beraz euskara ikasi.
Bai. Euskara hitz egiten zuen
Egipto komunitatea bazegoenan erromintzela bizirik egongo zan.
Bera jaio zenien bai. Berak esaten za, claro, imaginatu bera jai josan 19. mendearen bukaeran.
86 urte, 95ean.
Pero
mira, 1909koa izan da zan bera.
Bere familia hori bera esaten aurreko mendian, baina beraren denboraren konzesioa oso berezia zan. Ze, adibide baterako berak ez zekien urteko 15 hileak eta berak Amabiak berak ez ezkien ez euskeraz, ez erderaz, ez erromintzelaz. Osa, berantzat, denbora zan santun eguna baino lehen, santun eguna tagero, gabona baino lehen, gabona tagero, San Juan baino, osa, sasoia, urtea, astea be, batzutan geratzeko be, astelen aste artea eta. Baina, duan, bera nolabait, ba, garaiez ari zan, ez da? Garai horretan, garai honetan, geroago, hombre, berarentzat bai zan mugarri bat Gerla Zibila. Gerla Zibila baino lehen, Gerla Zibila eta gero. Mendea nolabait banatzekotan, ba, Gerla Zibila bazan bere mugarria.
Berau, esat dugunez, Gipuzkoako herrien batean, herri euskaldunen batean, suposatu esakegu, hasi, euskeraz ikasi bertakoa, erromintzela behan bizigongo zan, berak
esateko, eta erabiltzeko. Amaren galdi jaso bela, berak erromintzela. Amarekin ikasi eta hitz egiten zuela. Aitarekin ezain, bez aitarekin bebai, baina amaren gatik jaso zuela, ama izkera, beraz.
Eta Gerra Zibila mugarri latza bere bizitzan, ez?
Latza, baina baita, latza berezia, ze, karo, oso identitate euskalduna zeukatelez, Gerla Zibilan implikatu ziren, eta gudari zerian, ez taldian, ez da guldarien taldian, eta egia zan, karo, informazio historikorik niken nuen jasotzen. Eliasek jasotzen zuen informazio guzti hori. Baina egia zan, guzti hau lehen aipatu dugu Los Gitanosen Euskal Herria, David Martidek egindako liburu horretan asko sobeto kontatzen da. Nik nahiago nuen, ia zenibanekien oso bertsozalea zala, orduan gehiago saiatzen nintzen bertsoak lapurtzen bateratzen da bai.
Datara zen izkin ale bai.
Bai, zan, hankako kerrokerrak begizak horritzak, andra bila da biltzate, zazpitar guztitzak, eta ai ba, bera izuntutako.
Hankako kerrokerrak begizak horritzak, andra bila da biltza,
zazpitar guztiak, eta zazpitarra zentzuk dira, zazpitarrak dira, hori, ba, zazpitarrak dira, ba, antza beraren esanetan, zazpi hijito familia, omen zeuden Euskal Herrian, egoaldean, menipein, eta batzu ziren etxe pare, beste batzuk Etxebarria, beste batzuk zirela Zazpitarrak, beste batzuk zirela zera, eta Zazpitarrak bantza oso andrazaleak. Ez dakit neskak eta mutitxa pixa. Eta oso hain zan berezia, hain, gainera, zera, agure euskaldun baten antza zeuko, nire akordaten naz, garai horretan, zera, kutsaren batek Gaboretako egutegi moduan, atara zuen hori, nahiko agure euskaldun baten planta zeukon, zera, argazki batena, eta nire zaten ezke, gure erremintzela da, oza, izatez oso azal garbia, begi argiak, euskalduna, oso gizon euskalduna zan. Ez zan nahin, geroago ezagutu nituen bestiaetan bai, bestengan bai igertzen zan, gehiago hijito tasuna edo, baina honetan ez. Nik flipatzen, nio flipatzen dut. Osa, akordaten nahien bakoitzean, eta ni bizitzari eskertzen dutzat ikerketa honen bitartez ba, bizi zanuen aukera. Osa, aukera pertsonala. Osa, hizkuntzaldetik pilo bat ikasi nuen, ikasi behar, gainera bo, zoratzeko moduko ikerketa zan, zezeuen ijitoen izkera hizkuntzen inguruko informazioa, ni ingeles ez baino neban topa, orduan informazio ingeles ez irakurtzen neban, baina adibideak ziren ijitoen izkera eta hizkuntzakoa, gero hori euskaratu, baina gero erderaz kontatu behar neban, zoratzeko modukoa, baina ala ere, buf, bihar bertan errepikatuko nuke, ijitoak egotekotan, baina ez dakit bizirik dauden.
Eta zuek ikerketa horren ondorioz testu bat argitaratu zu, eta bertan azaltzen zenuten zer?
Zortzi hile hoietan eta hiru hiztun hoien gandik jaso genuen erromintzela? Bai?
Erromintzela asko testuak, bai, eurek, bai. Horrek aztertalizatzeko.
Bai. Transkripzioak.
Transkripzioak, bai. Berbaindakoak, hizkuntza hori, hizkera hori, zelakoa da ulertu alizateko.
Zenbat hitz, zenbat esaldi, eta bai, eta gero azaldu, euskaren euneko zenbat
bertsoak bebai batuko bai. Zenituen ipuinak edo
ipuinak ez eske sortzi
labetetan
hombre bai. Imaginatu gainera ni nahiko claro beraren erritmo oso pasadatzo osoa zan zebera jubilatuta zeuen oso edadetua zan batzutan irekin hitz egiteko gogo handiz beste batzutan mesain beste orduan batzutan ba, orduak ematen genituen baina beste batzutan ba igual ordu erdi batean bergan zenperak esatzen ai nekatuta nago eta ja nekatuta zegoelez eta gainera nik errespetatzen nuen zelan ez eta gainera kalidade gitxiko materiala zen grabatu genduna hori zan
grabazioa bai, galdetu behar genizu
bai, grabazioak egon badaude nik ez dakit donez nik ikerketa egin genuen gelo kale dorkailikok gorde zuen ikerketa osoa eta grabazioak egotekotan kale dorkailikon egongo dira eta kalidade bajuko grabaketak dira guztia ze batzuk jubilatuen etxian egin ziren beste jubilatuak horrentzuten dira telebista behentzuten da eta bestearen grabazio osoa bere gongelan egin genuen eta hor ja bere alabekin egiten genuen txakurrape bai egoten ziren eta ja horre denetik telebista el culebrón
grabazioak eta kalitate
hori bai baina eske beraien munduen barrenean sartu behar zinen ostantzen ez zeuen grabatzerik za zu sartu behar zinen zuk egin behar zenuen esfortzua legina eta dana eta gainera erabat ulergarria
bai,
eta opariak eraman bueno, bai, jitoena moduan egin behar zan horri esker lortu genuen hainbeste informazioa
Josune, erromintzelar miresgarri honek aipatu duzu oso kontzientzia indartsua zeukala hizkuntza inguruan. Eta horretaz...
Eta euskera maite? Hain zan euskalduna? Euskera,
gaztelera, kalo... Zan dugu bai bizkaieraz, bai gipuzkeraz, bai erromentzelaz, etxekiten zen frantzesaz be bai. Zein zen bere mundu ikuskera eta hizkuntzei lotutakoa eta... Eta zergatik aipatu diguzu olako kontzientzia...
Ba, nola bait, ba, laur esateko beraren esanetan ez, baina beraren beraren idiosinkrasian, berak nola bait esatestan, bai, hitz egiten duguna garela. Eta gero eta hizkuntz gehiago ezagutu eta hitz egin, gero eta borobilagoa, gero eta beratzagoa, gero eta hobeagoak. Bai.
Zelako perla.
Bai. Baina gero, berak esatzen, beti bazeuela bat maitatzen zana. Eta bere kasuan, euskara zan. Horri esker be, Osa, eske hain baldintzez berdinak emon behar izan ziren batera, lortu genuena lortu ahal izateko. Ze historikoki horrelakorik sekulen ez da lortu eta ez da lortuko. Osa, benetan pena izan zan, gero ikerketa bertan bera geratzia, ze galtzear zegoen altzorra, boin nino bazeuen zer hartu eta zer grabatu eta zer eskuratu egunean tamalez ez dagoena. Galdu ginda.
Erromintzelean inguruan berba zen ben Josun Muñozegaz, Bilboiri irratian. Eta eloturik egoteko. Zorakaira, ukin dugu zor, Ribo Burgoak aukeratu asku Loretxoa kantuan hortze izan ditugu hito lagunak. Eta gaurre hori dugulako gaia,
Egipto herria, Egiptoen kultura, erromintxela, bertan Euskal Herrian bizi izan diren mendetan garatu izan dan hizkera. Eta antza, ba, gaur ez daki guzeaz, baina esango nuke oso iztun bakanak egotekotan, bat egotekotan bakanak izango direla. Behar bat iparraldean, bilatu behar, eta
bai?
Bak iguk iparraldean, buamiak aipatu dozu lehen, ba, zelan bai iparraldetik edo Europa erdialdetik eta aldutakoak buamiak ditzen zaien, eta Egiptoak, ba, Afrikatik, Egiptotik eta Afrikatik heldu zaizkigun nei hortik
Kalo, Egipto. Hain zuzen ere, baltza da Egipton hizkuntzan. Kaloak dira baltzenak, bai? Hau da, Afrikatik etorritako Egiptoak.
Eta ari ginen hori esaten buamiak iparraldean asko erabiltzen da berba da, maskara dan da bebai buamea personaje bada. Ta...
Arrotza, kanpokoa, baina bai buhamia Egiptoa izan daiteke kasu honetan jakina.
Eta Izpura auzoa aipatuko dugu, hilabete batzukan nore garazin egon dan Izpura auzoan izan ginen, eta Adalako Egiptoen auzoan Donibane Garazin, eta...
Segurunik egongo da, zer ikertu, zer topa, zer aztertu, baina, bueno, dakizuenez, ni eskolastika sortu nuen, eta ja, berton kokatu naz, eta
beste
urte askotarako.
Beste norbaitetxako zera, utziko dugu hor, abua, keldu nahi dion gai hori, eta
azkue bibliotekan gordetzen da ikerketaren originala, gero Kaledor Kaiko elkarteak PDF formatuan eta bai banatu eta oparitu du ikerketa, eta oker espanago argitaratzeko asmoz dabiz. Guk egin genuen ikerketa hor dago, norbaitek lekukoa hartu gure badau, ni presnago edo zertan laguntzeko, eta Egipto, oza, erromintzelen bat bizirito patzekotan, aukera aprobetzatzeko, ze badira benetan ezagutu beharreko jendea, bai badira, badira.
Aizu, Josune, erromintzela mintxatzailea zeu zara. Zuzara beharra azkenetakoa.
Ni oso
gitzi
ikasineba, ikasineba. Gainera izan ziren azkeneko hiru astetan.
Itz batzuk eskatu behar dizkizu.
A ber, nik anekdota.
Gauza eder batzuk, ezai usuz. Erromintzelaz eta gero itzulpera eskatu behar dutzu.
Anekdota gisa kontako zuzelan, nire informante edadetu ni esan zioten erromintzel batekin ezkonduko nintzelan. Orduan, karo, berarekin erromintzela hitz egiteko, eta bueno, ba, eta karo, bai, bera baietz esan zuen, da ez dakit hirugarren aldian edo dinozta, zeu, tu no te vas a casar con un erromintzela. Da, bai, neu, nenik enegi ez. Ez, txeutxu bai zara egasibusalena. Da, geraten zen, egasibusalena zer dan? Txika lista, keres una txika lista.
Egasibusalena.
Egasibusalena. Zer, karo, da, orduan azaldu nion zertarako zen ikerketa, eta, bueno, hasiera batean danak ziren hitzak. Zer, karo, nik aurretiko informazioarekin hasi nintzen. Nik nuen ia esaldirik berari galdetzeko, bai, esaldiak galdetzen, bai, berak identifikatzen zituen, bai, hori erromintzela da, horrek ez dakiz ere esan nahi dau, baina, gero, bere bitartez, ba, erromintzela, edo ikasi nuen, pizkate, ikasi nuen, dorduen, karo, ja, bademagun azokan gauzela, eta zu, azokan ikusten manaz, zer esaten doztazu, hai, ni pintxatzen zaitut, ha, pintxatzen nazu, bai, txipa nolakazu, eta alakoak, ez da?
Ni pintxatzen zaitut.
Nik ezagutzen zaitut. Bai? Ezagutzen dauzu, bai, txipa nolakazu, hori da, zure izena zein da? Zure izena, txipa izatezan mingaina, bai? Mingaina, baina berak izena zateko erabiltzen zuen. Txipa nolakazu, Josune, ikasi baina zerromintzela. Zeu paio ez egu eskalduna. Alako elkerrizketak.
Zeu paio ez egu eskalduna.
Dai. Tegazi bai, baina zeu ez zara paia, zeu zara euskalduna. Baina txute euskaldunen arteko giro hori beti emoten zala. Batxutan euskeraz egiten genuen, ez gero, hain beste hizkuntzen artia, ba, berak hautatzen zuen aizuena, orduan batxutan euskeraz, beste batxutan romintzelaz, beste batxutan gaztelaniaz, frantsesera be jotzen zuen, babai. Ta akordatenaz, ja azkenengo egunak ziren eta batzutan grabagailua eramaten nuen, beste ze pentsatzen nuen ja informazioia guztia nola izten ari nintzen, ezta, baina zan ja oso era pertsonalean eta momentu baten sartu zen antra bat, dinazta nadikelatzi, eta azten da itzelesko parrafa da erramintzelaz ari negeta jakoba bizin izan do graba.
Bai,
ulertu nuen, eta zan, bueno, jakiteko momentu horretik aurrera izilik egon beharkinela, andra hori sorgina zala, eta oso bihotz gaiztoko andra, eta daturik ez emoteko, zerarik, ozak, eta dani honela. Eta hoesto graba. Tan eman grabatu. Baina akorda denaz berri akordako naze, harin hitz egiten zuen, orduan jakin nuen zenolako harin hitz egiten zan erromintzelaz. Jakina, bai? Osa, erabat logikoa da erromintzela oso harin. Besteak ez da ulertu behar. Beraz, gero eta harinago egin, gero eta uler gaitza. Kantarekin gertatu den bezala, ze.
Kantarekin lehen hasieran
kalderoen kanta
entzun dugu da.
Bai.
Josune Muñoz Gasber Basgabiz, erromintzela buruzko ikerketa duela 95 aipatu dugu, duela urte batzuk ja. Argitaratua esan dugu badagola Azkue
bibliotekan, hor Euskaltzaindiko zera egoitzan, Azkue biblioteka plaza berrian duzu irakurtzeko. Dana dala gogoratu kaledorkaiko jotzen badozue, hor badaude boligrafo formatuan okrespanago ikerketa honen ale ezberdinak, bai? Eta argitaratzeko asmoa omen dauela, eta El Pueblo Gitano en Euskal Herria.
David Martínek 2006an txalapartan argitaratuko
ezinbestekoa irakurri beharrekoa. Bai.
Guk labur eta amaitu aurretik eskatuko dotzugu Tio Manolo aipatu zuzela nazer esoten zan hijitoei buruz zeharka ematen zan informazioa zalata, aurreiuzko asko zeudela. Guk honetara ekarrita eskatuko dotzugu zein dan hijito herriari buruz zabaldu nahi zenuken ikuspegia. Gaur egun ere hijito asko bizitugu inguruan, ez dakigu zelako elkar bizitza gertatzen dan tokian tokikakoa, behar bada,
baina kontuan hartu behar dugu, ni hijito mundua gitzi ezagutzen dudala. Gainera, nire lenguzinak, karo, mistoak dira, bai? Ze aita hijitoa, baina ama paia da. Orduan, ezken niretzako oso ezberdin izan da, hijito euskaldunak edo hijito erdaldunak. Osa, niretzat ezberdinak dira, bai? Orduan, nik ezagutu nuen mundua ez dakit existitzen dan, ez dakit, egia esan gu bai, eske hainbeste gauza dugu aman komunian, eta hori azpimarratuko nuke, kultura gordetzeko grina, gure hizkuntza maitatzeko eta defendatzeko alegina, gitxiangoa izan da gehiengoaren aurrean era digno batean agertzeko zera, oza, duintasuna ez galtzearena, gure kasuan eta kulturan miresten eta apreziatzen duguna hijitoren munduan badagoela, hori azpimarratuko nukenik.
Ederto, oso ondo laburtuta eta oso argi geratzen da horrela. Josune Muñoz, gaur gurekin berbaz, gaurkoak oraio, urreko batez be gaire bati helduko txegu beti plazara eta eskolastikako Josune Muñoz gurekin Bilbo hiri irratian berbaz izatea.
Oso pozik etorriko naz.
Urreko batez arte, eskerrik asko.
Agur.
Da eskerrak baita Ibon Murgari teknikari ibilida, elera orten txitaunak egiten, urrengo batean be, hemen izango gaituzue berbaz, ointxe beste lagun batzuk Bilbo hirira.
Sí, ¿qué era acá? Va, yo soy polita. Bye.